Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў нашыя сённяшнія тэмы. Чаму ЦВК ігнаруе парушэнні групы Анатоля Лябецькі?
Я вам скажу, что мы частково тому и шли на такую довольно жесткую кампанию, потому что мы не были уверены, что мы сможем ее протянуть.
Доктор, за якого шестикласснику ампутовали руку, позбегнул криминальной отказности.
Мне потому что 60 лет, исполнилось 1 августа. У меня третья группа инвалидности как раз и попадает под амнистию.
Чи можно в Беларуси потратить у турму за граффити?
Нанесение надписей и, ну, в данном случае надписи является одной из форм повреждения имущества.
Гэта іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У сераду 12 жніўня Менскі гарадскі выбаркам заклікаў ініцыятыўную групу Анатоля Лябецькі не парушаць выбарчае заканадаўства. У выбаркамі сцвярджаюць, што прадстаўнікі групы старшыні АГП падчас пікетаў раздаюць агітацыйную прадукцыю. А гэта на дадзеным этапе выбарчай кампаніі забаронена законам. Пры гэтым папярэджанне ініцыятыўнай групе Анатоля Лябецькі так ніхто і не вынес. Дарэчы, на мінулым тыдні аб'яднаная грамадзянская партыя правяла ля будынку КДБ у Менску пікет салідарнасці з вязнямі і сваякамі зніклых палітыкаў. Ініцыятарам пікету стаў сам Анатоль Лябецька. І гэта таксама не вызвала нараканняў з боку ўладаў. Наш корэспандэнт Дзмітэр Лукашук высвятляў, чаму ж так свавольна паводзіць сябе лідар АГП і чаму ЦВК ігнаруе такую актыўнасць. Падрабязнасці проста зараз.
Ад самага пачатку падпісной кампаніі Анатоль Лябецька і яго зборшчыкі подпісаў дэманстратыўна ігнаруюць выбарчае заканадаўства. То пікет ля КДБ правядуць з патрабаваннем вызваліць палітвязняў, то агітацыйныя матэрыялы раздаюць. У такіх парушэннях рэальная пагроза зняцця з выбарчага марафону. Дзеянні Анатоля Лябецькі і яго паплечнікаў выклікаюць падазрэнні. Спецыяльна нарываюцца. Тым больш, што і кіраўнік выбарчага штаба лідара АГП Леў Марголін прызнаецца Еўрарадыё. Яны не асабліва звярталі ўвагу на літаральнае выкананне выбарчага заканадаўства. І, калі трэба, то раздавалі і ўлёткі, і буклеты партыйныя, і візіткі. Але што гэта можа азначаць? Для чаго гэта робіць? Можа, каманда Лябецькі спецыяльна нарываецца, каб іх знялі за парушэнні, а не за тое, што яны не сабралі 100 тысяч подпісаў, неабходных для рэгістрацыі прэтэндэнта кандыдатам у прэзідэнты.
Так, я вам скажу, што мы часткова таму і шлі на такую даволі жорсткую кампанію, таму што мы не былі ўпэўнены, што мы зможам яе працягнуць. Хаця мы не парушалі, скажам так, груба, каб, ну, быць упэўненымі, што нас знімуць.
Прызнаецца Лео Марголін. Адкуль такая смеласць? Аказваецца, у штабе Лябецькі упэўненыя, што ў гэтай кампаніі яны больш патрэбныя ўладзе, чым ўлада ім.
І што наўрад ці будуць нейкія здымы, бо могуць астацца Лукашэнка са сваімі спарынг-партнёрамі. Я думаю, што гэта, я б сказаў бы, пацвердзілася. Все ж таки нам дали попереджені, не зняли.
Только вось справа вся у тим, что на гэтым этапе знять Лябецьку з виборчого марафону ЦВК просто не може, каже старшиня центральной комиссии Лидия Ярмошина. И тому йон може быть смелым и йти на порушенні.
Зря они, так сказать, у них кружится голова от эйфории. Все действия, которые осуществляются в них, у них в рамках закона. На данный момент у нас вообще нету правового механизма взять и отменить регистрацию группы. Она отсутствует.
Але нягледзячы на гэта, механизмы для назапашывания информации у ЦВК есть. И она у выніку может перашкодить Лябецьку стать кандидатом у президенты. Ну, у тым выпадку, калі яны назбирают необходимую колькасць голосов.
Основанием для отказа в регистрации в том числе является действие нарушения закона при сборе подписей инициативной группой. Это как бы накопление фактов нарушения.
Попереджвая Ярмошина. Але ці будзе Лябецьку адмоўлена ў регистрации кандидатам на подставе уже здейсненных порушений, старшиня ЦВК не отказывая. Мовляв, кампания по сборы подписов будет тягнуться еще тыдень и не выключено, что поводины лидера АГП и его поплечников изменятся у лепший бок. Але Лео Марголин стверджая, яны, мовляв, выбрали себе стратегию поводинов и будут ее притрымливаться до 21 жнивня, дня, коли сбор подписов заканчивается. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом в Украине протягивается сбор подписов за потенциальных кандидатов. За тыдень до конца кампании по сбору подписов уже 4 из 8 претендентов заявили, что собрали необходимые 100 тысяч голосов подписчиков. До керовника країни Александра Лукашенки, економіста Віктора Тярещенки і старшині ліберально-демократичної партії Сергія Гайдукевича 14 жнівня долучилася і кандидатка однородного референдуму Тетяна Короткевич. Правда, по словах керовника її ініціативної групи Андрія Дмитрієва, у ЦВК вони покуль здали тільки 1000 підписів. Однак активіст стверджає, що на наступним тижні група Короткевич почне здавати списи масово.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Вертаемся в студию Еврорадио. Доктор, за якого 11-годовому хлопчику ампутовали руку, не понес ніякой отказности и теперь собирается сысти на заслуженный отпочинок. Историю шестиклассника с агрогородку Якубова Еврорадио расповедала у Снежни. Хлопец Стас взломал руку, коли был у летнику. Ему наклали гипс у травматологии у Ворши и отправили до дому. Однако рука у Стаса не переставала болеть. А потом у Вогули пошел меняться ее колер. Мать повезла хлопца в райбольницу. Але мясцовый доктор на скарге шестиклассника отказал, что гипс добро накладены, тому сдымать он его не будет. А колер скуры таким и повинен быть. Раз несколько дён рука хлопчика пошарнела, его шпитализовали у Витебск. Але было уже поздно, и руку пришлось ампутовать. Следший комитет завел криминальную справу за незалежное выполнение профессийных обовязков медработникам. Однако доктор позбегнул отказности. Чому? Доведаемся с репортажем Евгена Волошина.
Гэты жахлівы выпадак здарыўся каля года таму. Стас Мушатенка адпачываў у дзіцячым летніку і паламаў руку ў двух месцах. У аршанскай бальніцы яму наклалі гіпс і адправілі дадому ў аграгарадок Якубава. Рука моцна балела, і маці Стаса шматразова звярталася па дапамогу. Але ні медыкі з хуткай, ні хірург дубровінскай бальніцы, туды Стас з мамай прыязджалі тройчы, не звярнулі ўвагі на скаргі дзіцяці. У выніку праз 5 дзён яго жыццё ратавалі ўжо ў абласной бальніцы, руку давялося ампутаваць. Криминальную справу распачалі па артыкуле неналежнае выкананне професійных абавязкаў медработнікам. Папярэднія слуханні распачаліся ў Віцебскім абласным судзе ў чацвер 13 жніўня. Цягнуліся блізу гадзіны, і ў той жа дзень было вынесена рашэнне. Криминальная справа ў дачыненні да хірурга з дубровінскай бальніцы Юрыя Кірышэнкі была спыненая ў сувязі з амністыяй. Сам былы абвінавачаны гэтым рашэннем вельмі задаволены.
Не потому, что 60 лет исполнилось 1 августа. У меня третья группа инвалидности как раз и попадаю под амнистию. Компенсацию не требует, но они, наверное, ее получат. Страна меня защитила. Конституция, все нормально. Потому что я отработал 40 лет, и, в общем-то, наверное, это очень даже справедливо.
Беда, якая здарылася со Стасом Мушатенком, показала, як шмат хіба у белорусской системе аховы здоровья и якую колькасть помылок могут нарабить медики в одном конкретном выпадку. С початку за Аршанской больницы дитя после складанного перелому на суперконструкциям накировали до дома в агрогородок. Потом медики с худкой не звернули уваги на слезы дитяти. После семья Мушатенко обивала пороги Дубровинской райбольницы, але и там на боль адрэагавалі з усмешкай. Аднак да адказнасці спрабавалі прыцягнуць толькі аднаго хірурга Юрыя Кірышэнку. Мама пацярпелага Стаса з рашэннем суда не згодная.
Я буду падаваць на пересуд, я буду апановы пісаць Лукашэнку. Нас на суду даже не ждалі. Он был на машине. Он просто подошел и сказал, вас захватить с собой? Я говорю, нет, я это все равно не оставлю, это мой детенок, и я буду служить.
Нагадаем, что на трагичную историю Стаса Мушатенки звернул увагу и Александр Лукашенко. Это здарылося подчас встречи с министром аховы здоровья Жарко. Подчас следства по факте выпадку Стаса Мушатенки Еврорадио доведалося и про то, что медик протягивал за двоих працавать у Дубровинской больницы. Заменить его попросту не было кем. А кольки месяцев тому помер еще один лекар с Дубровинской больницы, який выконывал обовязки хирурга. Евген Волошин, Еврорадио.
Тем часом, покуль белорусские докторы не могут вызначить, добра ці дрэнна накладенный гипс, американские хирурги здолели пересадить кисти рук 8-годовому хлопчику. Як расповедали медики, Зион Харви стал самым молодым пациентом, якому у США провели подобную операцию. Хирурги працавали тягом 11 годинов. Агулом у операции удельничали каля 40 докторов. Медики аккуратно злучили артерии, вены, сухожилия, тяглицы и нервы. А костки змацавали с допомогой металличных пластинок и шруб. Хлопчик отчувае себе добра і ўжо можа трохі варушыць пальцамі і нават злёгку згінаць іх. А мы тым часам вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якія праблемы ёсць у айчыннай медыцыне.
Вам слова. Вам слово.
З якими проблемами ви сутикаєтеся у білоруській медицині?
Давно не була в поліклініці, но помню, що не очень хорошо обращались. Більше перенаправляли друг к другу, нежели самі что-то делали.
Мене схватила спина, я покупався, тоді на балкон вийшов, а у мене це радикуліт. І вони мені так подлечили, понимаєш, Міханевичі даже. Нічого я не маю до медицини, плохого. А люди всякі є. І Лукашенко не любить, скільки я знаю. Я все люблю, все добре. Тільки не люблю плохих людей. Ну, злих, це по-божески опасні люди.
У мене гіпертонія, повышене давлення. Білоруські лікарства виписували, вроде действовали. А тепер, ні, я вынуждена була дорогое імпортне приобрести.
Мене не кривдять, слава Богу. Ну, ведаю, що там є зараз проблеми, і підписують петиції, і зараз у інтернеті це все понищили. Ну, короче, все суперчеловек робиться в этой країні.
Ведаєте, навіть ногу зламала, сама здимала гіпс. Наверное, всі білоруси не вірять врачам особливо.
Многі хороші врачи, на самом деле, компетентні во многих вопросах. Но буває таке, що... Ну, перенаправляют довольно часто, а еще частенько бывает, что какие-то неурядицы, глупости или еще что-то, когда один врач скажет одно, другое, и не понимаешь, что на самом деле происходит.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Вітаю на Еврорадио, Евроновини. Грецький парламент погодився на умови допомоги з Євросоюза. Депутати парламента обмірковували гэтае питання усю ночь і раніцу, а потім ще ж ухвалили умови нового третього пакета допомоги Євросоюза, кошт якого оцінюється у 85 мільярдів євро. Раней прем'єр Алексіс Ципрас заклікав депутатів підтримати погоднення, назвавши його необхідним кроком для нації. Тепер чекається, що міністри фінансів Європи узгоднять гэтае погоднення. Каб отримати нову фінансову допомогу от Греции спотребилось пойти на шерег болючих реформ по скорочению выдатков и подвышению податков. Нагадаю, что в другом квартале 2015 года рост грецкой экономики склал 10,08%. Про это поведомила грецкая агенция Элстат. Франция полечила убытки от Мистраля. Французский министр финансов Мишель Сапен заявил у эфира радиостанции «France Inter», что разрыв сделки с Россией по Мистралю будет коштовать 1 миллиард евро. Это политическое решение, кое было необходимое. Мы не могли поставить военное обсталевание краине, якая, порушая международные правила, оккупуя частку Украины, аннексуя территории инших краин, заявил министр финансов Франции у эфира радиостанции. Нагадаю, в 2011-м Франция по контракте повинна была почать будовництво двух вертолетоносцев типу Мистраль. Сумма контракту склала 1,5 миллиарда евро. Россия вносила передоплату 840 миллионов. Маленького британского принца Джорджа замучили папарацци. Колькость переследов с боку папарацци, якія спробуют знять принца Джорджа, узросла у опошние месяцы, а методы репортеров становятся все больше небезпечными, попереживая Кенсингтонский палац. Они порушили все межи, говорится в открытом листе до органов нагляды за прессой. Герцог и герцогиня кембриджские, як амаль усе батьки, рады поделиться с дымками своих детей, однако хочуть оборонить принца и принцессу от переследов и сачения. Кенсингтонский палац сподівається продухиліть далі публікації з димка двохгодового принца без дозволу королівської сім'ї. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Народний банк Китаю другий раз за два дні понизив кошт національної валюти. У вівторок китайський центробанк девальвував юань амаль на 2%, а на наступний день ще на 1,6%. Таким чином, курс китайської валюти у відносинах до долара досягнув трьохгодового мінімуму. Керівництво Китаю називає девальвацію виключною мірою, яка й накерована на те, щоб курс обміну юаня був більш докладним і відповідав реальній ситуації на ринку. Про те, як падіння кошту китайської валюти може адлюструватися на економічній ситуації у світі, довідаємося з нашого Єврофокуса.
Народний банк Китаю 12 жнівня протягнув девальвацію юаня. Курс китайської валюти за два дні знизився на 3,5%. Це одразу викликало негативну реакцію американських фондових бірж, що відбилося на ранніх торгах у середу на біржах Азії. Демонструють падіння і біржі Європи. Обвалилися так само інші регіональні валюти і валюти сировинних партнерів Китаю. Біржові аналітики міркують, що про девальвацію китайські влади спробують повпливати на поніження економічних показчиків. Поводлі їх об'єм експорту у КНР у липні знизився більшим на 8%. Незалежний економіст і спеціаліст по маркетинговій стратегії Джефф Льюіс так коментує причини девальвації юаня.
Проблема у тим, що ми привикли до стабільного юаня, до замоцованого обмінного курсу, не глядячи на всі розмови об поширенні валютного коридора. Американський долар тепер умоцувався, тому китайські товари становяться дорожчі.
Міністерство гандлю Китаю вже заявило, що девальвація національної валюти допоможе китайському експорту. МВФ похвалив влади КНР і назвав таке рішення Народного банку правильним кроком, дякуючи якому курс юаня буде у більшій ступені визначатися ринковою кон'юнктурою. А ось на думку аналітика європейського фінансового конгломерата Societe Generale Альберта Едвардса, девальвація юаня на уратці буде одноразовою. І така ситуація може привести до хвалю дефляції у західному світі.
Ми чекаємо, що повеличення темпу ринкової девальвації відправить хвалі дефляції на захід. Вони можуть скасувати випокутовану корпоративну рентабельність і відштурхнуть нас назад до рецесії. Інвестори вже відзначають, що ще одна рецесія без якої-небудь нормалізації процентних ставок чи то бюджетних дисбалансів може викликати на фінансових ринках такий ж крах, як у 2008 році.
Цитую експерта The Guardian. Разом з тим у середу протягне падіння російський рубель, слідом за яким ослабіла і білоруська валюта. Долар у Білорусі подорожив на 218 рублів, до 15 989. Курс євро повисився на 387 рублів і складає 17 759. Обмінники продають долари більш ніж по 16 тисяч рублів. Інформаційна служба Єврорадіо.
Тим часом білоруський рубль б'є чергові антирекорди. Так, у п'ятницю 14 жнівня Нацбанк визначив нові курси валют, поводлі яких долар у Білорусі з початку тижня подорожив більш на 200 рублів, а курс євро повисився амаль на 400 рублів. Таким чином, кошти долара і євро поставили нові рекорди, а многі білоруські банки вже почали продавати американську валюту по курсі 16-100, а євро по 18 тисяч рублів. На думку економіста Вадима Іосуба, падіння білоруського рубля не зв'язане з економічною ситуацією внутрі країни. Це просто автоматична реакція на ситуацію з російським рублем у сусідній державі.
Єврозум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. Четырем белорусам и громадянину России за граффити погрожает до 6 годов тюрьмы. 11 жнивня их затримали во властных кватерах люди у черной форме с автоматами. Двое из уличных мастаков догэтуль находятся у изоляторы. Затриманных обвинувачивают во уделе у нескольких злочинствах. Серед их нанесение граффити с надписом «Беларусь мая быть белорусской». Каля надпису так само намаляваны орнамент и перекресленная свастика де серб з молотом. Так само хлопцев винуватить у графіті на былой военной частці з надписом «Революція свядомості, яна уже іде» і виявай силуэта чоловіка, який кидає бутельку з запальной сумісю. Про то, ці насамрэч у Беларусі можна отримать криміналку за графіті, висвітляв наш кореспондент Олесь Пілецкий. Яму і передаю слово.
Увечері 11 жнівня у Мінську проходить міліцейська спецоперація. Одразу п'ятеро хлопців стверджають, що стали удельниками брутального маски-шоу з піротрусами, збиттям і допитами. Причиною називають з'явлення у травні і червені шерегу графіті з політичним змістом. Юрист В'ясни Павел Сапелка розказує про далейший льоз затриманих.
Двоє під стражі, і вони знаходяться фізично в ВВС. І ще теж під стражі, але він фізично знаходиться в лікарні. Двое. Обязательство о неявке, наверное. Ну, это, скорее всего, обязательство о неявке, потому что подписка только в случае, если избрана мера пресечения такая.
Таким чином у справи 5 человек. Вядомыя імёны траіх з іх. Гэта Ярослав Ульянков, які расказаў пра ўсё праваабаронцам, Максім Пякарскі і Вячаслав Касінераў. Імёны яшчэ дваіх не раскрываюцца. Вядома толькі, што адзін з гэтых таямнічых графітыстаў грамадзянін Расіі Павел. За што затрыманым такія прыгоды, пакуль загадка. Увечары 14 жніўня, праз 3 дні пасля падзей, следчы камітэт тлумачыць нюансы справы. У афіцыйным паведамленні прэс-службы гаворыцца пра 4 затрыманых, прычыненне імі шкоды на суму 2 мільёнаў і вядзенне следства. Чаму ўсё так жорстка? Ператрусы, заключэнне пад варту, маскі шоу? Уся справа ў хуліганстве. Юрыст незарэгістраванага праваабарончага цэнтра «Вясна» Павел Сапелка расказвае, што малюнкі на сценах таксама могуць стаць прычынай маскі-шоў, прынамсі тэарэтычна.
Таму што хуліганствам считаецца нарушэнне абшэснага парядка, связанае в том числе с уничтожэнням, павреждэннем имущества. Есть такое понимание, што нанесение надписей и, ну, в данном случае надписи, является одной из форм повреждения имущества.
У додаток у криминальном кодексе існує особный артикул, який предугледжує покарання за опаганювання будинков и побудовав цинічними надписами або выявами. Коли дії затриманих 11 жнюня будуть кваліфікованы як хуліганство, то им насамрэч може погрожать нават 6 годов позбавлення волі. Коли справа только у опаганювання будинков, там максимум год. Что будет далей? З гэтым акурат яснасці пакуль няма. Нікому з затрыманых афіцыйна абвінавачванні пакуль не прад'яўленыя. І пра тое, як справа будзе выглядаць у выніку, можна толькі здагадвацца. Па законе на прад'яўленне абвінавачвання ў следства ёсць 10 дзён. То бок да 21 жніўня затрыманым графітыстам альбо скажуць канкрэтна, за што арыштавалі, альбо адпусцяць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тем часам у Европе за графіці не толькі не садзяць у турмы, а наадварот, заахвочваюць вулічных мастакоў дзяліцца сваім мастацтвам. Напрыклад, у Нямеччыне штогадова праходзіць фестываль графіці, а яго пераможцы за добрую плату могуць замаляваць будынкі ў цэнтры Берліна і іншых буйных нямецкіх гарадах. Дарэчы, адным з самых папулярных аб'ектаў для графіці ў Нямеччыне была Берлінская сцена. А адным з найбольш вядомых малюнкаў на ёй стаў гарачы пацалунак Леаніда Брэжнева з кіраўніком кампартыі ГДР Хонікерам. Под графіці ёсць надпіс «Господі, дапамажы мне выжыць сярод гэтага смяротнага кахання». За чвэрцьстагоддзя вандалы некалькі разоў спрабавалі замаляваць вядомае графіці. Аднак мясцовыя ўлады кожны раз аднаўлялі малюнак.
Выбор. Пятый сезон. Трэйлер. Як у Беларуси проходит президентская кампанія?
Мы честно проведем эти президентские выборы.
Чего чекают от кандидата у люди?
Стабильность и уверенность. Пообещают, проголосуем.
Як змагаются политики?
Не ма с кем нам тут бодаться.
Кто мает шанец перемогчи?
Батькой должен быть мужчина.
Пятые президентские выборы у Беларуси. Премьера 11 кастрычника во всех выборчих участках краины. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. Вікторыя Азаранка пакідае турнір у канадскім Таронта. Беларуская тэнісістка ў трэцім раўндзе нечакана лёгка саступіла італьянцы Сары Эрані 5-7-3-6. Цягам матчу Азаранка дапустіла 63 нявымушаныя памылкі пры 38 актыўна выйграных мячах. Раней на гэтым турніры Азаранка разграміла ў другім раўндзе чэшку Петру Квітаву, а ў першым крузе перамагла ўкраінку Эліну Світоліну. На наступным тыдні беларуская спартсменка выступіць на турніры катэгорыі прэм'ер ў Цынцынаці. Брэсцкі гандбольны клуб імя Мяшкова перамога завяршыў трэніровачныя зборы ў Славеніі. Чэмпіёны Беларусі ўзялі верх над славенскім клубам Трымі з лікам 35-23. Да гэтага падапечныя Сергея Бябешкі атрымалі вікторыі над яшчэ адным славенскім клубам Крка 41-20 і харвацкай Дубровай з Заграба 35-18, а таксама саступілі чэмпіёну Славеніі Мэта 31-36. Цяпер гандбалісты БГК вернуцца дадому і будуць рыхтавацца да ўдзелу ў традыцыйным міжнародным турніры Кубак Белгазпрамбанка, які пройдзе ў брэсцкім спарткомплексе «Вікторыя» з 21 па 23 жніўня. Акрамя гаспадароў у ім выступяць польскія клубы «Вісла» і «Азот», а таксама расійская «Нява» Санкт-Петербурга. 18 спортсменов представить Беларусь на чемпионате света по легкой атлетике, который пройдет в Пекине с 22 по 30 жнивня. Наши атлеты позмагаются в 8 видах. Спринт, бег на 800 метров, бег на 3 километра с барьерами, кидание молота, кидание копья, штурхание ядра, скачки в должиню и ходьба на 20 километров. Теперешний склад белорусской сборной за историю выступления национальной команды на чемпионатах света является самым малоликим. В тот же час есть и славутые имены. Алина Талай, Иван Тихон, Наталья Михневич, Александр Ляхович. Главный тренер сборной Игорь Сиводедов отзначил, что невеликий склад сборной связанный с несколькими факторами. По-перше, вельми высокие отборочные нормативы, уведенные Международной ассоциацией легкоатлетичных федераций. А по-другое, при отборе кандидатов были и иншие потребования, такие, как, например, стабильность выступления на протягу всего сезона и показ высокого вынику на недавнем липинском чемпионате Беларуси. Гэткие жесткие меры, по словам Игоря Сиводедова, обумовленные близкостью олимпийских гульнев. С вами был Виталь Заблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Былый удельник Pink Floyd Роджер Уотерс рыхтуется выпустить автобиографию, у якой он расповеде про свою карьеру и раскрыя поднаготную отношения с былыми коллегами. А сольный альбом Курта Кобейна выйдет уже праз 3 месяца, 9 листопада. Гэта да іншае у рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Супергурт The Dead Weather, у склад якого уваходзіць вакалістка Элісон Мосхарт, гітарыст Дын Фертыта і басіст Джек Лоуренс, анансаваў рэліз новага студыйнага альбома. Трэцяя ў калекцыі музыкаў пласінка, якая атрымала назву Dorch and Burn, выйдзе 25 верасня на ўласным лейбле White Third Man Records. Лонгплей будзе складацца з 8 кампазіцый, 4 з якіх ўжо былі прэзентаваныя раней ў якасці сінглаў. Як значыцца ў прэс-рэлізе, вязкі і цяжкі альбом задаволіць патрэбы публікі ў цёмнай магіі. Трэк-ліст пласінкі пакуль не раскрываецца, прадзюсарам запісу па традыцыі выступіў сам Джек Уайт. Былы ўдзельнік Pink Floyd Роджер Уотерс рыхтуецца выпусціць аўтабіяграфію, у якой раскажа пра сваю кар'еру і раскрые паднаготную адносін з экс-калегамі па групе. Таксама ў планах музыкі шырокі сусветны тур у 2016. Музыка зноў стаў аб'ектам увагі журналістаў пасля таго, як у канцы ліпеня ўпершыню вярнуўся на сцэну з моманту заканчэння тура The Wall Live у 2013 годзе. Уотерс выступіў у якасці хэдлайнера на фестывалі Newport Folk Festival, адыграўшы цалкам акустычны сет, які ўключаў у сябе кампазіцыі Pink Floyd, а таксама старыя і новыя сольныя трэкі. Цяпер да выхаду ў пракат рыхтуецца новы канцэртны фільм Уотерса «Роджер Уотерс – The Wall». Карціна будзе паказаная ў кінатэатрах па ўсім свеце на працягу аднаго дня 29 верасня. Стало вядома, што сольны альбом Курта Кабейна выйдзе 9 лістапада. Пад такой назвай будзе выдадзены саундтрэк да нашумелага фільма лідара Нірвана «Montage of Heck». Падборка змяшчае запісы, якія не публікаваліся раней і пазіцыянуецца менавіта як сольны альбом. Як паведамляецца, рэжысёр Брэд Морген у працэсе працы над карцінай пералапаціў масу архіваў і падкрэслівае, што матэрыял гэта не трэкі Нірвана, а сольныя запісы Курта, наяўнасць якіх для многіх стала вялікім сюрпрызам. Па словах самога рэжысёра, падборка ахоплівае шырокі стылістычны спектр, які распасціраецца ад трэша да рэгтайма. Нагадаем, карціна «Montage of Heck» выйшла на экраны ўвесну гэтага года. «The Libertines», якія ўз'ядналіся ў мінулым годзе, збіраюцца выпусціць чацвёрты альбом. Пры гэтым фронтмен гурта Підорзі заяўляе, што хоча пачаць працу над чацвёртым студыйнікам як мага хутчэй. Праўда, перад гэтым музыкам яшчэ трэба будзе адкатаць тур у падтрымку іх бягучай працы, камбэк-кружэлкі «Anthems for Doomed Youth», рэліз якой запланаваны на 4 верасня. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
27 жніўня беларускую сталіцу наведае з канцэртам легендарны амерыканскі гурт «Лінкін Парк». А напрыканцы верасня спявашка Аліна Арлова прадставіць у менскім клубе «Рэпаблік» свой новы альбом. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. У Мінск едзе Лінкін Парк. Канцэрт амерыканскага гурта пройдзе ў Мінск-арэне 27 жніўня. Шосты ў дыскаграфіі дыск «Паляўнічы атрад» гурта «Лінкін Парк» выйшаў летам 2014-га і стаў адным з самых паспяховых у гісторыі гурта, узначаліўшы чарты iTunes у 67 краінах свету. Кошты квіткоў вагаюцца ад 900 тысячаў да 2,5 мільёнаў рублёў. Яркі і запальныя брытанцы The Subways, аўтары хіта Rock'n'Roll Queen, які ўвайшоў у саундтрэк да фільма «Рок-н-рольшчык» культавага ангельскага рэжысёра Гая Рычы, упершыню прыязджаюць у мінскі клуб «Рэпаблік» з прэзентацыяй апошняга альбома і лепшымі хітамі. Кошт квіткоў вагаецца ад 400 да 550 тысячаў. Любімчыкі мінскай публікі, шведскія пост-хардкоршчыкі «Адэпт» вяртаюцца ў Мінск з прэзентацыяй новага альбома, рэліз якога запланаваны на канец лета. Канцэрт адбудзецца ў «Рэпабліку» 18 верасня. «88» – гэта трэці альбом Аліны Арловай і яе першая студыйная праца за 5 гадоў. Запіс пласцінкі працягваўся каля года. 27 верасня Аліна Арлова выступіць з прэзентацыяй новага альбома ў клубе «Рэпаблік». А больш цікавых мерапрыемстваў ўжо зараз можаце спраўдзіць на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!
«Еўразум»!